Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Пан Гі Мун заклікаў вызваліць усіх палітвязняў Беларусі. Пра стан здароўя экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікола Статкевіча на 22-й дзень галадоўкі нічога не вядома. Да вязняў турмы КДБ не пускаюць адвакатаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 19-я гадзіна, ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. 12 студзеня ў Еўрапарламенце пройдзе адмысловае паседжанне па сітуацыі ў Беларусі. Па беларускім пытанні выступіць камісар у пытаннях пашырэння еўрапейскай палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле, кіраўнік місіі БДІПЧА БСЕ на выбарах 2010 году Гер Тарэнс і шэраг іншых еўрапейскіх урадоўцаў. На паседжанне запрошаная дэлегацыя прадстаўнікоў беларускіх палітычных партый, грамадскіх арганізацый, таксама сваякі затрыманых па справе 19 снежня. Мяркуецца, што на паседжанні выступіць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Вельмі важна, каб супраць рэжыма былі санкцыі накіраваныя супраць парушальнікаў закона, і адначасова Еўропа павінна адкрывацца для простых людзей.
Сказаў Мілінкевіч у інтэрв'ю Радыё Свабода сёння ў Брусэлі. Дамова аб выкарыстанні ядзернай энергіі ў мірных мэтах, якую Масква і Вашынгтон падпісалі некалькі гадоў таму і якую называлі адным з сімвалаў перазагрузкі, набыла моц 11 студзеня. Намеснік кіраўніка расійскага МЗС Сергей Рабкоў і амбасадар Злучаных Штатаў у Маскве Джон Байерлі абмяняліся на цырымоніі ў Маскве адпаведнымі дыпламатычнымі нотамі. У Кіргізстане кіраўнік дзяржаўнай камісіі для расследавання міжэтнічных сутычак на поўдні краіны Абдыганы Эркібаеў склаў палітычную адказнасць за іх на часовы ўрад і на кіраўніцтва Оскай вобласці. Таксама ён абвінаваціў у распальванні канфлікту сваякоў былога прэзідэнта Курманбека Бакеева, якія, паводле яго слова, выкарыстоўвалі крымінальныя колы і наркагрупоўкі. У выніку сутычак на поўдні Кіргізстана ў чэрвені 2010 году загінулі, паводле афіцыйных дадзеных, болей як 400 чалавек. Слуханне аб экстрадыцыі заснавальніка вэб-сайту WikiLeaks Джуліана Асанжа з Вялікай Брытаніі ў Швецыю адбудуцца 7-8 лютага. Такое рашэнне прыняў сёння суд у Лёндане. Асанжа абвінавачваюць у Швецыі ў сексуальных злачынствах. Ён быў арыштаваны ў Лёндане 16 снежня і пасля адпушчаны на волю пад заклад. 39-гадовы Асанж і ягоныя прыхільнікі сцвярджаюць, што яго пераследуюць за абнародаванне на сайце WikiLeaks амерыканскага сакрэтнага дыпламатычнага ліставання. Паўночная Карэя становіцца наўпроставай пагрозай для Злучаных Штатаў, паколькі найбліжэйшыя 5 гадоў можа стварыць міжкантынентальную балістычную ракету. Такую заяву зрабіў міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс пасля перамоваў са старшынём КНР Ху Цзіньтао ў Пекіне. Пры гэтым Гейтс адзначыў, што не верыць у магчымасць Пхеньяну назапасіць за гэты час вялікую колькасць ракетаў. Злучаныя Штаты не адмовяцца ад падтрымкі ўраду і ўзброеных сілаў Афганістану і пасля 2014 году, калі плануецца цалкам перадаць кантроль над бяспекай Украіне ад вайскоўцаў НАТА афганскім сілам. Такую заяву зрабіў віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден у часе свайго візыту ў Кабул. Сёння ён меў перамовы з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Байден сустрэўся таксама з камандуючым войскамі міжнароднай кааліцыі генералам Дэвідам Петрыусам і наведаў цэнтр падрыхтоўкі, дзе вайскоўцы Злучаных Штатаў навучаюць афганскіх вайскоўцаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.ru.